dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 4. januar. 100 miliona ljudi 2022. pobeglo od ratova, suša, siromaštva i gladi, saopštio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Podignuta optužnica protiv direktora službe za zajedničke poslove Bosne i Hercegovine. Amerika produžila anti-covid mere za putnike iz inostranstva. Sjedinjene države ponovo izdaju vize na Kubi. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Najviša temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti 19-godišnja Staša je teniserka oštećenog sluha iz istočne Srbije. Tokom 2022. osvajala je brojne nagrade u tenisu. O tome da li država podržava sportiste oštećenog sluha, Stašina majka Ivana Srbulović.
Svuda u svetu su gluvi sportisti izjednačeni sa paraolimpijcima i sa čujućima, jedino u državi Srbiji oni nisu, tako da šta da kažem, osim da žalosno je da jednostavno država nema sluha za gluve sportiste.
Kako se građani Hrvatske snalaze sa novom valutom evro? Mirjana Jočić, penzionerka.
Zato što mi je to jako, nisam matematičar i teško mi je to preračunavati. I uopće ne znam formulu za to. Ali mi olakšava stvar što dečko od kćeri mi je dao šalabahter. Pa ću se snalaziti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je tokom 2022. godine širom sveta 100 miliona ljudi bilo u pokretu, bežeći od ratova, požara, suša, siromaštva i gladi, prenosi Beta. Od Ukrajine do Afganistana i do Demokratske Republike Kongo i šire, ljudi su napuštali ruševine svojih domova i života u potrazi za nečim boljim. U 2023. nam je potreban mir, sada više nego ikada, naveo je on u novogodišnjoj poruci i saopštila je kancelarija UN u Srbiji. Mir u kući, da žene i devojke žive dostojanstveno i bezbedno, dodao je Guterres. Rat u Ukrajini globalno je uticao na inflaciju tokom prethodne godine. Posledice rata koje je započela Rusija osjećaju se i u Srbiji. Porast broja ruskih državljana i ruskih firmi, povećanje cena iznajmljivanja nekretnina, te rast potrošačkih cena neki su od pojave koje su obeležile 2022. u Srbiji u kontekstu rata u Ukrajini, pre svega na ekonomskom planu. Prilog Jovane Krstić.
Preko 4000 ruskih preduzetnika i firmi registrovano je tokom 2022. godine u Srbiji, što je značajno više u odnosu na prethodnu 159. Pokazuje podaci koje je Agencija za privredne registre Srbije poslala Radiju Slobodna Evropa. Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, od 25. februara do 21. decembra u Srbiju je došlo preko 219.000 ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Srbija je inače jedna od 6 država u Evropi u kojoj ruski državljani mogu da putuju bez viza. Broj ruskih državljana, baš kao i ruskih firmi i preduzetnika, u Srbiji je naročito uvećan nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra objavio delimičnu mobilizaciju u zemlji. Veliki priliv ruskih državljana, ali i globalne inflacije, razlog su što su cene iznajmljivanja stanova u Srbiji drastično skočile u prethodnih godinu dana, smatra Blagica Kostić, agentica za nekretnine iz Beograda. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, stambene rente porasle su u proseku za 30%.
Beograd i Novi Sad su najviše skočili, a sve ostalo to je minimalno. Tako da uglavnom je ono što se dešavalo u ta dva grada preslikalo ovo stanje kad se uzme u proseku.
Objašnjava Blagica Kostić. Kaže i da su se pojedini građani koji imaju mogućnost da rade od kuće iselili iz Beograda zbog cene iznajmljivanja stanova.
Pa to je znači neki mart, februar, mart. Otprilike je tada nešto krenulo. Tako su se povećavale cene tih stanova, onda su oni stari zakupci već došli u problem sredinom avgusta, kada su njihovi zakupodavci odlučili da im podižu kirije ili da jednostavno ih izbacuju iz stanova i traže zamene.
Međutim, nisu samo rente stanova poskupele. Gotovo da nema proizvoda i usluga u Srbiji koji nisu poskupili u prethodnih godinu dana. Međugodišnja inflacija, koja se meri rastom potrošačkih cena, u novembru 2022. godine iznosila je 15,1%. Najviše je poskupela hrana, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tu prednjače mleko, jaja i mlečni proizvodi, koji su 40% skuplji nego 2021. Cene ribe veće su za 23%, hleba, žitarica, ulja i masti za 20%, a slično i sa mesom koje je skuplje za 19% u proseku. Građani Srbije povrće plaćaju 17% više nego prethodne godine. Drastično su poskupili i energenti, pa su cene čvrste goriva veće za 50%, dok je gas skuplji za oko 20%. Istovremeno, Srbija je i u 2022. ostala među zemljama sa najnižim primanjima i najvećom nezaposlenošću u Evropi. Prema posljednjim zvaničnim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 8,9%, a prosečna zarada u Srbiji oko 75.000 dinara ili 640 evra. Ipak, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku za septembar 2022. medijalna zarada, odnosno ona koju prima najveći broj zaposlenih, ne prelazi 57.000 dinara, odnosno 485 evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Jovana Krstić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Voz na relaciji od Beograda do Pančeva počinje da se obraća danas, a karte za prevoz biće besplatne dok 6. januara, piše agencija Beta. Prodaja karata počeće 8. januara. Cena će biti 150 dinara u jednom smeru, a traži se rješenje da karta za studente i đake bude niža. Vožnja će trajati oko 30 minuta i prva stanica će biti Pančevo-Vojlovica, a posljednja Pančevački most, Dunavski peron u Beogradu. Voz će imati 6 polazaka radnim danima, ali neće se obraćati praznicima i vikendom. Inače, kako piše RTS, ova linija je iz sistema Beovoza isključena pre nekoliko godina, zbog, kako je rečeno, neisplativosti. Tada je bilo 9 polazaka dnevno sa prosječno 29 putnika u vozu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragana Šojića, direktora službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine. U optužnici se navodi da je Šojić u periodu od 2018. do 2022. godine zloupotrebljavao službena vozila institucije kako bi više puta privatno putovao u inostranstvo na područje Srbije i Crne Gore, bez službenih naloga i potrebne procedure za korišćenje službenih vozila u institucijama BiH. Tereti se i da je sačinjavao i putne naloge i unosio neistinite podatke o navodnom kretanju vozila unutar BiH, unosio netačne podatke o službenim putovanjima, boravku na poslu i prisutnosti na radnom mestu kada nije boravio na poslu, kako bi ostvario pravo na platu i naknade iz radnog odnosa. Iz tužilaštva navode da je na ime neosnovano isplaćenih plata, toplih obroka, goriva i servisiranja vozila pribavio sebi nezakonitu korist u iznosu od oko 21.000 evra. Pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu uhapsili su Šojića 24. maja 2022. Potom mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva, jer je rođen u Šapcu i ima državljanstvo Srbije, gde je često putovao i boravio. Šojić je bio svedok odbrane Radovanu Karadžiću pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. U decembru 2012. je svedočio kao član srpskih opštinskih organa u Novom Sarajevu i kao pripadnik Vojske Republike Srpske, jednog od dva entiteta u BiH. Putopisac Zoran Matić iz Banja Luke u turističkom vodiču Putovanje kroz BiH sakupio je podatke da u Bosni i Hercegovini postoje krda divljih konja. Jedina slana jezera u Evropi, kao i spomenik Inatu i najstariji dokument o ljudskim pravima. Priču je zabeležio Gojko Veselinović.
Sve poznato i nepoznato o Bosni i Hercegovini, što se treba vidjeti i iskusiti, u svom vodiču Putovanje kroz BiH predstavio je putopisac Zoran Matić iz Banja Luke.
Na primjer, iznad grada u Ivna postoje ta čuvena krda divljih konja, takva krda postoje u Mongovine i Islandu iznad u Ivna. Mislim, Island i Mongovija su daleko, a u Ivno je blizu, može se otići da žive. Također je fenomen kamenih kugli, priča o kamenim kuglama koje su rasprostranjene širom Bosne i Hercegovine. Vojvodine koje imaju opet svoju neku priču. Zatim, evo, pošto smo i u Banja Luci, pošto smo na tvrđavi Kastav, taj čuveni Dajak, jedini čamac na svijetu koji ide uzvodno, kao avantura koja se ne smije propustiti u Banja Luci.
Specijalna preporuka je posjeta slanim jezerima u Tuzli.
Jedina slana jezera u Evropi, taj osjećaj mora i da u jednom gradu u centralnoj Bosni i Hercegovini ljudi hode u kupaćim kostimima šetalištem. To je nešto što je fascinantno što se tiče lokacija.
Matić ističe kako osim prirodnih ljepota i jedinstvenih lokacija, Bosna ima i jedinstven spomenik. To je spomenik Inatu koji stoji u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Austrougarska monarhija kada je anektirala Bosnu i Hercegovinu, željela je da napravi od Sarajeva grad po svojim standardima iz razloga što je trebao da bude centar jedne anektirane republike. I tako su otkupili jedan kompletan pojas da bi napravili vijećnicu koja se nalazi na samoj obali rijeke Miljacke. I otkupili su dio po dio zemljišta, došli su do jedne stare kuće gdje su čovjeku koji je bio vlasnik kuće ponudili novac da otkupe tu kuću. Međutim, on je odbio iz razloga što je to njegova kuća gdje je on rođen, gdje on živi, ne bo on se baš nico odatle. On je tražio, rekao je ok, dobro, ja ću se sad pomakijeti, ali zahtijevam da mi kuću prenesete ciglu po ciglu na drugu stranu rijeke i da je postavite onako kako je bila. I ovi stoji u radu. I tako se došlo do tog momenta da vi kad stanete na most ispred vijećnice, vi vidite tu veoma lepnu zgradu koja je napravljena po svim tim austrijskim standardima. I s druge strane vidite staru kuću koja se danas zove Inat kuća, koja tu stoji baš kao spomenik Inatu i prkosu tog čovjeka.
Bosna ima jedan od najstarijih dokumenata o ljudskim pravima. Radi se o povelji iz 15. vijeka koja se čuva u Fojničkom samostanu.
Danas u ovom vremenu kakvom živimo, ja bi s ovim preputanjem zemlje i države, vrlo često slušamo o ljudskim pravima, kako se ljudi zalažu za ljudska prava, kako krše ljudska prava, kako odbranjuju ljudska prava. Naime, da bi se ljudsko pravo definisalo, ono koje mi znamo, definiciju koju je zaštitio i UNESCO, koja je ovaj danas se koristi, iskorišten je jedan dokument koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. Tako da prvi put kada se pomenulo ljudsko pravo, pomenulo se na Adhnami sultana Mehmeda el-Fatiha, koja je data Vojničkom Franjevačkom samostanu, koja definiše pravo na život, pravo na rad, pravo na vjersku, političku i društvenu slobodu. I upravo na osnovu tog dokumenta će se kasnije definisati ovo ljudsko pravo koje koristimo i danas.
Za Zorana su ipak najveće blago ove zemlje njeni ljudi.
Nalazim činjenicu da najveći turistički potencijal ove zemlje su ljudi koji ovdje žive sa svojim karakterom, svojom duhovitošću, svojom gostoljubivošću, svojim generalnom načinom života. I nekako ne treba suzbijati taj naš karakter, tu našu mogućnost da uđemo u prostoriju i da preuzmemo show, da naš način života u stvari bude jedna od stvari koju mi predstavljamo svijetu, jer mislim da ta kultura zaista vrijedi. To je, ajde kažemo, neki sveopšti utisak.
Naredni vodič koji pravi ovaj putopisac obuhvatit će turističku ponudu 7 zemalja Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je prešla na novu valutu euro. Bankovni sistem i trgovačka mreža prilagodili su se prelaznom periodu, kao i potrošači. Bankomati su u funkciji, a kreditne kartice funkcionišu. Ipak građanima zatreba i kalkulator na telefonu kako bi preračunali kune u evre. Pripremio Eni Zebić.
Svi uključeni u proces prelaska sa kuna na euro, banke, veliki i mali trgovci i građani, snalaze se na početku prvih 14 dana tranzicije od kune kao sredstva plaćanja na euro. Nije se ostvarilo strahovanje da prvih dana neće raditi bankomati, da se ljudi opskrbe eurima i da ljudi neće moći koristiti kartice. Predsjednica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.
Sve radi i sve je po planu. Sve ono što je bilo planirano da proradi, kreditne kartice, debitne kartice, kod velike većine banaka i mobilno bankarstvo, negdje još malo čekamo, ali bit će to danas u toku dana. Velika većina poslovnica isto tako već otvorila svoje poslovanje, sljedeći val je u 12, odnosno u 1, tako da danas u poslijepodnevnim satima bi trebalo apsolutno sve raditi.
Pripremili su se i trgovci. Predstavnik malih trgovaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, potpredsjednik HUP-a Mirko Budimir.
Mi smo se kao trgovci prilagodili sa svojim informatičkim i kadrovskim potencijalima. Građani isto tako koriste euro, koriste kartice, koriste kune. To je stvarno problem kad nam dođe građanin sa velikom novčanicom kuna, ako je mali račun, nismo u mogućnosti vratiti eurima i tu moramo prići onoj mjeri koja je dozvoljena i sa ovim zakonom, da u iznim situacijama vraćamo i u kunama.
Prvih 14 dana može se plaćati i u eurima i u kunama, a prodavači imaju obavezu ostatak iznosa vratiti u eurima. Kako iznosi kod preračunavanja nisu baš okrugli, ima građana koji se za sada nešto slabije snalaze. Umirovljenica Mirjana Jočić.
Kako se vi snalazite sad sa eurom?
Nikako. Nikako. Zato što mi je to jako, nisam matematičar i teško mi je to preračunavati. I uopće ne znam formulu za to. Ali mi olakšava stvar što dečko od kćeri mi je dao šalabahter. Pa ću se snalaziti.
Na to da će starije građanke i građani imati više problema sa prilagođavanjem nego oni mlađi, upozoravale su i udruge za zaštitu potrošača. Tražile su da se starijim ljudima, po uzoru na Sloveniju, podijele kalkulatori za preračunavanje, ali podijeljeno ih je svega oko 60 tisuća. Provjerili smo kako su se snašli prodavači na jednoj zagrebačkoj tržnici, gdje se, za razliku od drugih prodajnih mjesta, plaća samo gotovinom, dakle ovih 14 dana kunama ili eurima. Prodavač Mirsad Makić.
Danas je prvi radni dan sa eurom. Kako se snalazite, jel imate dovoljno sitniša, jel se ljudi snalaze?
Snalaze se bolje nego što smo očekivali. I nikakvi problema. Evo sad sam imam uštedio od 50 kuna. Sračunali smo, bilo je 6 eura i 60. Možeš u eura, možeš u kunama. Do 14. A posle 14. će nam biti lakše. Jer nas zbunjiva sad kuna i euro, to nas zbunjiva jako. Ali poslije 14. bit će bolje. Priviknuli smo se već malo, tako da krenuli smo.
Ni drugi na toj zagrebačkoj tržnici nemaju problema s poslovanjem. Prodavačica Višnja Pavičić.
Kako funkcionirate?
Odlično. Uglavnom ljudi plaćaju kunama. Ako plati u eurima, vraćam u eurima. Ako želi, vraćam u kunama.
Vi ste se opskrbili sa dovoljno sitniša?
Da, sitniša imam dovoljno. Malo je nedostatak ovih po 50 eura, ali kad se novac okrene, bit će to okej. Okay.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 4. januar. 100 miliona ljudi 2022. pobeglo od ratova, suša, siromaštva i gladi, saopštio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Podignuta optužnica protiv direktora službe za zajedničke poslove BiH. Amerika produžila anti-covid mere za putnike iz inostranstva. Sjedinjene Države ponovo izdaju vize na Kubi. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Najviša temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
19-godišnja Staša jedna je od više stotina aktivnih sportiskinja oštećenog sluha. Tokom 2022. godine osvajala je brojne nagrade u tenisu. Ipak ona u novu godinu ulazi sa istom željom kao u prethodnoj, da se njen sportski uspjeh adekvatno vrednuje od strane domaćih sportskih asocijacija u Srbiji. U tome joj pomaže i Sportski savez gluvih Srbije. Prilog Branka Pešića priredila Miljana Miletić.
Staša Srbulović je iz Lota u istočnoj Srbiji, kako kaže, tenis trenira od 7. godine.
Zato što je ova Čoković tenis.
Ostala je bez sluha u ranom detinjstvu, bio je to šok za porodicu, ali ne za Stašu koja je nastavila da trenira. Uspjesi su se nizali do samog svetskog vrha, kaže Ivan Kocić, Stašin otac.
Ona je četvrta u svetu što se tiče gluvih tenisera, mada ona ima dobre rezultate i sa čujućim takmičarima.
Nenad Grujić je njen sparing partner. Na pitanje gdje je on na svetskoj rang listi, kaže...
Ja sam daleko, ali nadam se u njene uspjehe.
I pored brojnih trofeja, Staša deli sudbinu većine gluvih i nagluvih sportista u Srbiji. Ivana Srbulović, Stašina majka, kaže da je razočarana što država ne priznaje ove sportiste.
Svuda u svetu su gluvi sportisti izjednačeni sa paraolimpijcima i sa čujućima, jedino u državi Srbiji. Oni nisu, tako da, šta da kažem, osim da žalosno je da jednostavno država nema sluha za gluve sportiste.
Stašin otac se ipak nada da će se to promeniti.
Ja se nadam da će država vremenom prepoznati njen kvalitet i da će joj pomoći u tom smislu.
Pomoći države nadaju se i u Sportskom savezu gluvih Srbije. Podsećaju da je Međunarodni olimpijski komitet pre dve decenije priznao Internacionalni komitet sporta gluvih. Taj dokument je u Srbiji, kako kažu, mrtvo slovo na papiru. Iz Sportskog saveza Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome kako komentarišu tvrdnje da je Sportski savez gluvih Srbije uskraćen za stipendije i nagrade za osvojene medalje, kao i da im nedostaju sredstva za putovanja. Sa druge strane, pomoćnik gradonačelnika Bora Gojko Đaković je obećao pomoć.
Grad Bor je obavio razgovor sa Stašom, sa njim roditeljima. I sad ćemo susret sa sinom njihovih zahtjeva. Ona je trenirao u Zlotu. U pitanju je neki radovi, infrastrukturni radovi koje treba za prilaz i oko terena.
Staša se na olimpijskim igrama u Brazilu plasirala u top 8 učesnica, čime je obezbedila učešće na narednoj olimpijadi. Ove godine je očekuje svetsko prvenstvo na Kritu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država produžila je do 10. aprila obavezu inostranih državljana koji ulaze u SAD da prilože dokaz za najmanje dve primljene vakcine protiv koronavirusa, preneli su američki mediji. Kako se navodi u obrazloženju, nevakcinisane osobe mogu da uđu u Sjedinjene Države samo ukoliko ispunjavaju kriterijume za izuzeće. Peking je prethodno saopštio da je za Kinu neprihvatljivo nametanje takvih mera, koje je uvelo 10 zemalja, među kojima su Sjedinjene Države, Australija, Italija i Francuska. Odeljenje za konzularne poslove i izdavanje viza ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kubi ponovo počinje sa radom, preneo je Associated Press. Ambasada Sjedinjenih Država u Havani potvrdila je da će početi sa radom na vizama za migrante, te da je prioritet ponovo spajanje Kubanaca sa porodicama u Sjedinjenim Državama. Američke vizne konzularne službe zatvorene su na Kubi 2017. godine, nakon što je osoblje američke ambasade imalo niz zdravstvenih problema, poznatih kao Havana sindrom. Oboleli su se žalili na glavobolje, vrtoglavice, mučninu i druge simptome koji su povezani sa traumatskim povredama mozga. Desetine slučajeva ostalo je nerešeno i pod aktivnom je istragom. Kako piše Associated Press, ambasada ponovo počinje sa radom u vreme masovnog migracionog talasa sa Kube, što je stvorilo pritisak američkim vlastima da otvore više legalnih puteva Kubancima ka Sjedinjenim Državama. Jedna osoba je ubijena u pucnjavi u Vašingtonu, a tri su ranjene, saopštila je lokalna policija. Šef policije Vašingtona Robert Conti izjavio je da su svedoci rekli da su dvojica zapucala na osobe koje su stajale pored parkiranog automobila, te da su potom pobegli u džipu srebrne boje. On je dodao da se pretpostavlja da se radi o odmazdi nakon prethodnih pucnjava u distriktu Vašington. Pucnjava se dogodila u večernjim časovima u jednoj od najprometnijih ulica u Vašingtonu, dok su trotoari bili puni ljudi. Muškarac je preminuo na mesto incidenta. Dvojica su dobila povrede od vatrenog oružja, dok je osmogodišnje dete pogodilo zalutali metak. Prebačeni su u bolnicu i njihovo stanje za sada nije poznato.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok stručnjaci upozoravaju na opasnost od daljeg širenja COVID-19 i mogućnost velikog broja smrtnih slučajeva u Kini posle ukidanja strogih mera ograničenja, Peking je odbio ponudu Evropske unije za slanje besplatnih vakcina, pišu svetski mediji. Najviša kineska zvaničnica za javno zdravlje upozorila je na širenje COVID-a u ruralnim oblastima te zemlje, gde su medicinske ustanove lošije opremljene, a milioni Kineza pripremaju se da otputuju kući za predstojeće praznike za lunarnu novu godinu, ukazuje Wall Street Journal. Broj zaraženih u Kini je eksplodirao pošto su vlasti u novembru i decembru naglo ukinule skoro sve stroge mere kontrole usred oštrog ekonomskog pada i protesta širom zemlje protiv politike nula covida, koja je bila na snazi poslednje tri godine. Iznenadni zaokret Pekinga u odnosu prema pandemiji dogodio se samo nekoliko nedelja uoči jednonedeljnog praznika za lunarnu novu godinu, koji počinje 21. januara, ističe američki list, navodeći da desetine miliona Kineza obično putuju širom zemlje da bi proslavile novu godinu sa svojim porodicama. Poslednjih nedelja u najvećim kineskim gradovima popunjeni su kapaciteti bolničkih soba i krematorijuma, pošto su pripadnici starije populacije, koji su procentualno manje vakcinisani nego mlađi, u velikom broju zaraženi koronavirusom. Stručnjaci, kako ukazuje Wall Street Journal, kažu da će problem verovatno biti mnogo ozbiljniji u ogromnim kineskim ruralnim oblastima, gde su lekari i medicinske sestre manje spremni za COVID, a medicinske ustanove lošije opremljene. Evropska unija, dok razmatra zajednički odgovor na krizu širenja COVID-a u Kini, ponudila je Kini besplatne vakcine kako bi pomogla Pekingu da obuzda masovne zaraze, što je kineska vlada odmah odbila, piše Financial Times. Ta ponuda je izneta proteklih dana uoči sastanka zvaničnika ministarstava zdravlja članica Evropske unije, rekao je portparol Evropske komisije 3. januara, navodeći da je inicijativa deo napora komesarke za zdravlje Stele Kyriakides da organizuje evropski odgovor na mogući talas infekcija nakon što je Peking odbacio politiku nula COVID-a. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova je 3. januara saopštilo da toj zemlji nisu potrebne evropske vakcine, navodeći jačanje kliničke efikasnosti domaćih vakcina. Kineska politika nula COVID-a je u početku spasila živote, sprečavajući prenatrpanost bolnica i omogućavajući razvijanje vakcina. Međutim, ta politika je gurnula posledice pandemije u budućnost, ocenjuje Washington Post. Sada, kada je ta budućnost stigla, postavlja se pitanje koliko će dugo trajati ovaj talas zaraza i koliko će biti smrt slučajeva. Međutim, ukazuje list, odgovor je izuzetno teško dati, delom zato što kineska vlada nije bila transparentna u pogledu razmera krize, a postoje i naučne nepoznanice, uključujući efikasnost kineskih vakcina. Stručnjaci van Kine koji prate epidemiju predviđaju stotine hiljada smrtnih slučajeva u narednim mesecima, mada bi prema nekoliko modela moglo biti više od milion smrtnih slučajeva od koronavirusa u Kini u 2023. Ipak, podvlači Washington Post, modeliranje nije precizna nauka i ujednačeno postoji mnogo varijabli koje bi mogle povećati ili smanjiti broj smrtnih slučajeva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Javni dug Srbije na kraju novembra 2022. godine iznosio je oko 32,29 milijardi evra, što je 53,5% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija Srbije. Kako se navodi u saopštenju, javni dug Srbije je na kraju 2021. bio 30,13 milijardi evra, odnosno 56,5% BDP-a. Deficit državnog budžeta Srbije od januara do novembra 2022. je 81 milijarda dinara, saopštilo je to ministarstvo. Navode se da su najveća pojedinačna rashodna kategorija u novembru od 103,6 milijardi dinara bili izdaci za nabavku finansijske imovine namenjeni prevazilaženju negativnih efekata energetske krize. Najveći deo poreskih prihoda ostvaren je iz poreza na dodatnu vrednost u iznosu od 64,4 milijarde dinara, akciza i poreza na dobit. Najveći rashodi bili su troškovi za zaposlene, kapitalni izdaci, subvencije, transferi i korištenje roba i usluga.
Da li ste nekada poželjeli da putujete kroz vrijeme? U novom podcastu Zaviri ispod površine, kapetanica Leila sa svojom posadom svemirskog broda, Evropska zvjezdana unija, istražuje neistražena područja galaksije.
Putujemo kroz vrijeme. Prostor 00387. Vrijeme 2003. Era galaksije plus minus beskonačno.
Šta je u dalekoj budućnosti vidio lutajući svevremenski reporter?
Naša reprezentacija je upravo u 2368. godine napravila veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu.
A šta u ekskluzivnom intervju 2042. godine poručuje najviši od svih za širenje proširenja?
Bosna i Hercegovina je dio Europe i ona pripada pod ovaj evropski krov.
Kako na društveno-političku sliku može da utiče pidžama licemjerstvo?
To je kod nas gotovo pa kulturološki fenomen.
A šta je posadu svemirskog broda Evropska zvjezdana unija dočekalo kada su stigli na odredište, gdje je prema nezvaničnim informacijama još živi nekolicina članova plemena kandidata? Saznajte u novom podcastu Leve Omeragić-Čatić Zaviri ispod površine. Potražite ga na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu, 4. januar. 100 miliona ljudi 2022. pobeglo od ratova, suša, siromaštva i gladi, saopštio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Podignuta optužnica protiv direktora službe za zajedničke poslove Bosne i Hercegovine. Amerika produžila anti-covid mere za putnike iz inostranstva. Sjedinjene Države ponovo izdaju vize na Kubi. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Najviša temperatura do 15 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.